หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงแรมกันนะครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์หรือสัญลักษณ์บางอย่างบอกถึงความเจริญดีไหมความเจริญดีกว่านะก็คือความที่มีคอมมูนิตี้มีชุมชนหาของกินง่ายมีรถโดยสารหรือรถประจำทางที่จะวิ่งผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายสำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบซิตี้ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่2โรงแรมนะครับที่เราเห็นชื่อแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูเจริญนะครับสำหรับคนที่ไปเที่ยวแล้วก็พักแบบง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ฟาซิลิตี้ครบไงหมายความว่าในห้องก็มีเตียงเนาะมีเตียงก็ต้องมีสี่ห้องพักมีห้องน้ำมีน้ำอุ่นนะครับมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้มีทีวีให้ดูนะครับมีเขาเรียกอะไรมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับหรือกระทั่งมีตู้เซฟอะไรเงี้ยมีไฟหัวเตียงอะไรเงี้ยครบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่2ยี่ห้อที่เป็นโรงแรมก็คือ B2 นะครับ B2 นะอันนี้ยี่ห้อหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือ Hop In นะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าไหนเกิดก่อนนะแต่ถ้าถามว่าผมรู้จักอ่ะผมจะรู้จัก Hop In ก่อนนะครับ Hop In นะครับ HOP นะครับแล้วก็เว้นวรรค INN นะครับ In คำนี้มันก็แปลว่าโรงแรมนะครับแต่มันหมายถึงโรงแรมเล็กๆในยุคสมัยหนึ่งสัก30ปีที่แล้วเนี่ย INN เนี่ย In คำนี้ถ้าไปอยู่ในโรงแรมไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองเป็นโรงแรมแบบโลเกรดหรือโรงแรมม่านรูดคือภาพมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งแต่หมายถึงในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศมันไม่ใช่มันจะเป็นโรงแรมเล็กๆคล้ายๆโฮสเทลอย่างนั้นนะครับที่พักสบายพักง่ายอะไรเงี้ยราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยส่วน Hop H-O-P Hop เนี่ยภาษาอังกฤษคำนี้มันแปลว่ากระโดดถ้าสังเกตดีๆอะโลโก้ของโรงแรมเนี้ย Hop In เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแบบครึ่งวงกลม2อันที่มันจั๊มไปอารมณ์คล้ายๆภูเขาอะแต่จริงๆความหมายก็คือการกระโดดนะครับ Hop แปลว่ากระโดดไปเบาๆประมาณนั้นหรือกระโดดไปกระโดดมานะครับในภาษานักเดินทางเนี่ยมันก็คือการเดินทางแหละก็คือการเปลี่ยนย้ายที่นอนไปที่นอนมาคือไม่ยึดติดหรืออยู่ที่ใดที่หนึ่งนานเขาก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็น Hop In นะครับ Hop In ซึ่งลักษณะของโรงแรมเขาเนี่ย Hop In เนี่ยเขาก็จะแบบมีแพทเทิร์นที่เหมือนกันเลยเขาจะออกฟ้าขาวๆนะครับอ๋อนิดนึงคือเขาอยู่ในเครือโรงแรมเอราวัณนะค่าที่พักเขาอ่ะจะเริ่มประมาณสัก500บาทถึงประมาณไม่เกิน 1,000 บาทต่อห้องนะครับต่อห้องแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีจังหวัดใหญ่ๆไปเลยนะที่เป็นแบบนอกจากแบบที่เรารู้จักเชียงใหม่เชียงรายสงขลาภูเก็ตอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างสุราษฎร์นะราชบุรีระยองอะไรเงี้ยมันก็จะมีหมดเลยคือจริงๆมันก็เป็นโรงแรมที่คือเขาไว้เอาไว้ติดต่อธุรกิจหรือใครที่แบบเป็นเซลล์คงเคยได้ยินคำว่าโรงแรมเซลล์นะเดี๋ยววันหลังผมมาพูดโรงแรมเซลล์คือโรงแรมเซลล์เมื่อก่อนมันจะราคาถูกมากก็คือถ้าเป็นเซลล์แบบขายยาหมายถึงไม่ใช่ยาเสพติดนะยาจริงๆก็คือขายแต่ให้หมอตามโรงพยาบาลพวกอย่างพวกที่เรียนเภสัชหรือเทคนิคการแพทย์มาเป็นแบบเดินเขาเรียกเดินยาแต่ว่ายาแบบว่ายาทางการแพทย์ที่มันถูกกฎหมายนะเขาก็จะพักแบบราคาเซลล์มันถ้าราคาปกติ500ใช่ไหมถ้าราคาเซลล์เหลือ200 250อะไรเงี้ยนะฮะคือตรงเนี้ยของ Hop In หรือ B2 ก็มาเสิร์ฟตรงเนี้ยแหละว่าให้เซลล์อยู่นะครับหรือคนที่ติดต่อธุระอะไรเงี้ยอยู่นะครับ B2 ก็เช่นกันนะ B2 เขาก็จะมี B2 แบบว่าพรีเมียมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะราคาก็จะลดหลั่นกันไปครับก็คือตั้งแต่เนี้ยเริ่ม500เหมือนกันแล้วก็ไปจบประมาณเนี้ยมี 1,200 ถึง 1,500 ด้วยนะแล้วแต่บางที่มีสระว่ายน้ำซึ่ง B2 เนี่ยเขาเรียกว่าการจับกลุ่มตลาดเนี่ยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆของ เขาเรียกอะไรลืมชื่อ Hopin นะครับแต่ว่า B2 อ่ะมันจะมีความเป็นเข้าถึงแหล่งชุมชนมากกว่าเพราะว่า B2 อ่ะมันเป็นลักษณะการซื้อแฟรนไชส์ที่เหมือนว่าใครมีเงินก็ซื้อได้นี่อันดับแรกก่อนนะแล้วค่อยรีโนเวทตึกก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีตึกแบบตึกมรดกแบบว่าสักประมาณ 4-5 ชั้น10ชั้นอะไรเงี้ยเราก็มารีโนเวทแต่ให้เป็นสีแบบ B2 นะครับมีฟาซิลิตี้เหมือน B2 อาจจะแบบมีห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ใช่ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำก็ใช้ได้อะไรเงี้ยลักษณะของ B2 มันจะมีความหลากหลายมากก็คือบางที่ก็ดูแบบอู้ใหญ่โตบางที่ก็ดูเอ๊ะเล็กกระทัดรัดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความหลากหลายของ B2 ที่มันแบบว่าพยายามแทรกตัวเข้าไปในจุดชุมชนที่มันลึกกว่า Hop In เพราะว่า Hop In เนี่ยถ้าใครเคยไปพักจะสังเกตดีๆว่าทุกอย่างมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยคือเข้าไปใน Hop In เนี่ยปุ๊บคุณจะเจอลานจอดรถเป็นลักษณะของ4ด้านนึกภาพ4ด้านนะก็คือจอดซ้ายจอดขวาจอดหน้าจอดหลังแล้วตัวตึกอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางตึกเขาก็จะมีประมาณ4ชั้นโดยประมาณนะครับหรือ5ชั้นนะครับก็จะมีลิฟต์ให้นะครับแล้วตึกเขาจะเป็นโทนขาวฟ้านะห้องเขาจะเหมือนกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ข้อเสียของ Hop In อย่างนึงคือมันจะมีแต่เตียงคู่ไม่ใช่เตียงเด็กเตียงคู่ก็คือเตียงนอนคนเดียวก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเขาเน้นแบบการเดินทางอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นเป็นแฟนหรือครอบครัวอะไรเงี้ยลักษณะนั้นนะครับแต่ถามว่าแฟนไปพักได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรนะถือว่าประหยัดด้วยเพราะว่า Hop จริงๆ rate ของ Hop In อ่ะมันจะมาตรฐานกว่า B2 หมายถึงว่าแต่ละที่นะแล้วเขาเรียกอะไร facility เขาจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาเซตตึกขึ้นมาใหม่แล้วก็เซตโลเคชันขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนเขาสร้างโรงแรมใหม่ในทุกที่เขาสร้างนะมันก็เลยเหมือนกันนะครับแต่กับ B2 เนี่ยเราอาจจะไปเจอแบบเขาเรียกอะไรสะอาดบ้างสกปรกบ้างเสียงดังบ้างนะครับเสียงไม่ดังบ้างเสียงดังนี่คืออะไรผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเลยคือผมพักที่ถ้าจำไม่ผิด B2 Airport เชียงใหม่มั้งแล้วผมพักชั้นบนสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น5หรือชั้น6 ไปถึงประมาณ 4:00 น.ก็ ก็ไม่อะไรก็ยังไม่อะไรก็เปิดแอร์เปิดไลน์ปกตินะครับแล้วคราวนี้พอกลางคืนสัก 2:00 ก็จะนอนแล้วเหนื่อยวันนั้นจำได้ว่าไปเที่ยวที่อื่นมานอนปุ๊บเสียงอะไรยังคุกก็แบบเอ๊ะอะไรวะพอสักพักหนึ่งก็ได้ยินเหมือนว่ามันวิ่งจากห้องเราไปห้องอื่นคุกก็แบบว่าสักพักใหญ่อ่ะแบบครึ่งชั่วโมงจนแบบเฮ้ยมันเสียงอะไรพอคิดไปในใจเหมือนหนูนะแบบแถวบ้านเราอะไรเงี้ยเหมือนหนูแต่ก็แบบเหนื่อยไงขี้เกียจแบบลงไปถามหรือโทรไปถามแล้วก็เลยแบบเก็บความสงสัยไว้ก่อนพอเช้ามาปุ๊บอ่ะหนูจริงๆถามรีเซพชันนะครับเขาก็ขอโทษแหละนะครับแล้วเขาก็มีการแบบจะคืนเงินให้หรือจะแบบผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราถือว่าไม่ซีเรียสแต่ก็คือไอ้ตรงนี้ก็คงต้องปรับปรุงกันไปครับว่าแต่ละเจ้าหรือแต่ละ B2 มันจะยังไงแต่ว่า Hop In เขาจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะว่าเขาสร้างใหม่อันนี้อาจจะต้องเข้าใจแต่ว่า B2 เนี่ยมันจะบางที่มีอาหารเช้าด้วยนะแพ็คเกจมีอาหารเช้าแต่ Hop In จะไม่มีเลยคือมาตรฐานเขาจะเป๊ะๆมากอย่าง B2 เนี่ยมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะครับก็พักได้มีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่ B2 บางที่อ่ะก็ด้วยความที่เขาเป็นตึกที่เขาแบบว่าซื้อแบรนด์มาติดอ่ะนะ B2 บางทีมันอาจจะไกลจากตัวเมืองไม่ใช่ตัวเมืองแหล่งชุมชนด้วยก็คือว่าบางทีแบบเราเคยเห็น B2 ในอำเภอเมืองนะในแถวใกล้ตลาดนัดตลาดสดหรือจุดต่อรถอะไรเงี้ยแต่บางทีเราเฮ้ย B2 นี้แบบไปอยู่เขาเรียกอะไรเส้นเลี่ยงเมืองเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเจาะกลุ่มที่แบบว่าอยากพักในเมืองหน่อยแต่ว่าไม่อยากวุ่นวายอะไรเงี้ยไม่อยากรถติดก็มีนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่า B2 และ Hop In คือ2โรงแรมสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญหรือความเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่มาพักแบบว่าในเชิงธุรกิจกันเยอะนะครับแล้วพอเกิด B2 หรือ Hop In ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแข่งกันแล้วมันจะเกิดโรงแรมเชนเล็กๆขึ้นมาแบบว่าเนี่ยประมาณแบบ30ห้องหรือประมาณ5ชั้นเนี่ยขึ้นมา เยอะๆเลยราคาอยู่เรทประมาณ800บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีอาหารเช้าให้มันก็จะแข่งขันกันอย่างเช่นแบบแถบจังหวัดอุบลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะคือเอาจริงๆแล้วแต่ชอบเลยว่าแบบชอบแบบไหนบางคนบอกว่าเอ้ยเพิ่มอีกหน่อย800มีอาหารเช้าก็โอเคก็คืออุดหนุนท้องถิ่นนะครับแต่สำหรับบางคนแบบอยากเมคชัวร์นะว่าไปสมมุติว่าไปแล้วแบบว่ามีที่พักแน่ที่พักดีแน่ๆฟาซิลิตี้ดีแน่ๆแล้วไม่เพี้ยนไม่อะไรเนี่ยผมแนะนำฮอปอินคือมันจะเป๊ะๆ เลยสมมุติว่าเราจองให้กับ เพื่อนเราที่ไปทำสมมุตินัดไปคุยงานกันหรือไปเจอกันอะไรเงี้ยแบบว่าพักง่ายๆเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไกลมากไม่วุ่นวายมากผมแนะนำฮอปอินจะเป๊ะหน่อยหมายถึงเรื่องฟาซิลิตี้ความสะอาดเขาจะเป๊ะมากเขาจะคือมันจะเป๊ะมาจากอย่างที่บอกอ่ะเขาเครือโรงแรมเอราวัณเขาก็จะมีความเซอร์ติฟิเคทตรงนี้อยู่พอสมควรแต่ถ้าอยากแบบว่าได้ความหลากหลายนิดนึงก็อาจจะขยับมา B2 นะครับแต่อาจจะต้องลุ้นว่ามันสะอาดไหมมันอะไรไหมแต่โดยปกติอ่ะผมว่า 90% มันโอเคนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองดูผมพักมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากอุดหนุนโรงแรมท้องถิ่นก็ดีนะครับก็มีอาหารเช้ามีอะไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าคุณจองให้เพื่อนไม่ซีเรียสมากผมก็แนะนำเป็นไอ้นี่ B2 นะครับหลากหลายดีแต่ถ้าแบบสมมติว่าโอ้ยแบบไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องไปด้วยกันหรือต้องจองให้การผมแนะนำฮอปอินชัวร์แน่นอนหรือแบบถ้าแบบคนนั้นเป็นคนง่ายๆสบายๆนะก็จองโรงแรมท้องถิ่นมีอาหารเช้าก็ถือว่าเขาได้พักโรงแรมโลเคอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะก็แนะนำประมาณนี้ละกันแบบว่าเผื่อใครแบบไปพักในเมืองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะที่พักแบบยังไงจะดีหรือแบบชัวร์ไหมหรือพักแบบเพื่อจะเดินทางต่อหรือเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยเอาแค่พักนอนเงี้ยแล้วไม่ต้องแบบย้ายห้องเพราะแอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดู2ตัวเลือกนี้เนาะระหว่าง B2 และ Hop In นะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม